الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثنا معاشر المستمعين في هذا اللقاء عن شروط لا إله إلا الله بشيء من التفصيل. قال رحمه الله: وأما شروط لا إله إلا الله فهي: الأول، العلم المنافي للجهل، أي العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وحقيقة ما دلت عليه من توحيد الله وإفراده سبحانه بالعبادة وإخلاص الدين له والكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما مرت معنا الآيات الكثيرات التي توضح معنى لا إله إلا الله، كقوله تعالى: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله المنافي للجهل، أي علما صحيحا وفهما قويما لهذه الكلمة يخرج به عن سبيل الجهل والجاهلين، فإن قالها بلا علم بمعناها ومدلولها فإنها لا تنفعه. قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم إذ هو الأساس. وقال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فاشترط العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar rojaan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Dan kita telah sampai pada perkataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, wa amma syurutu la ilaha illallah, dan adapun syarat-syarat la ilaha illallah. Dan di sini kita akan jelaskan tentang syarat-syarat tersebut dengan sedikit menjelaskan satu persatu dari syarat-syarat yang akan kita sebutkan. Syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah adalah pengetahuan atau ilmu tentang makna dari la ilaha illallah, yaitu seorang mengetahui makna la ilaha illallah yang mengandung dua rukun, yaitu peniadaan dan penetapan. Juga ia mengetahui maksud dari la ilaha illallah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya dalam perkara-perkara ibadah. Juga mengikhlaskan seluruh perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga seorang yang mengatakan la ilaha illallah dituntut untuk mengingkari semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita sebutkan ayat-ayat yang sangat banyak yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Di antaranya adalah firman Allah: "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Juga firman Allah: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah hanya kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga firman Allah: wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Adapun perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, al-munafi lil jahal, yang bertentangan dengan kebodohan, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang benar, pemahaman yang lurus tentang makna kalimat la ilaha illallah, yang mengeluarkan dia dari jalannya orang-orang bodoh. Karena seorang yang mengatakan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui maksudnya, maka perkataan tersebut tidak bermanfaat baginya. Allah berfirman: fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan memohon ampunlah atas dosa-dosamu, juga mohonkanlah ampun untuk seluruh kaum mukminin dan mukminat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu, karena ilmu adalah pondasi dari syarat la ilaha illallah. Kemudian juga Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mempersaksikan dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Para ahli tafsir mentafsirkan ayat ini, mereka mengatakan illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui arti dari apa yang mereka ucapkan dan mereka saksikan. Juga dalam Sahih Muslim dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, ia akan masuk surga. Dalam hadis ini Rasulullah mensyaratkan ilmu.
الثاني اليقين المنافي للشك والريب، واليقين هو تمام العلم وكماله. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، فالإيمان والتوحيد لا بد فيه من اليقين والعقيدة الصحيحة وربط القلب على ذلك. أما إذا كان الشخص مترددا شاكا مرتابا فهذا لا يقبل منه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط اليقين وهو انتفاء الشك. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فلا بد أن تكون نابعة عن يقين من قلب قائلها، فلا يكون عنده شك ولا ارتياب، فإن وجد الشك والارتياب لم تقبل منه وإن قالها مرات.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua yaitu al-yaqin, yaitu keyakinan yang menghilangkan segala keraguan. Dan keyakinan adalah ilmu yang sempurna. Allah taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu. Artinya mereka yakin dan tidak ragu sama sekali. Karena iman dan tauhid ya dituntut untuk seseorang meyakininya. Dan akidah yang benar adalah akidah yang tertanam kuat dalam hati. Adapun seseorang yang ragu-ragu, maka tidak akan diterima darinya ucapan la ilaha illallah. Dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhala jannah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Sungguhnya tidaklah seorang bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat ini dan tidak ragu sedikit pun kecuali ia akan masuk surga. Ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW mensyaratkan keyakinan, yaitu tidak adanya keraguan sama sekali. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man laqita min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbu fabashshirhu bil jannah. Siapa yang engkau temui di belakang tembok ini dan ia menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan ia yakin dalam hatinya, maka berilah kabar gembira dengannya surga. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus muncul dari hatinya yang penuh dengan keyakinan dan tidak ada keraguan sama sekali. Dan apabila ada keraguan sedikit pun maka tidak akan diterima ucapan tersebut walaupun ia mengulang-ulanginya berkali-kali.
الثالث من شروطها الإخلاص المنافي للشرك والرياء، كما قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. وفي الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط عليه الصلاة والسلام الإخلاص أن تكون نابعة من قلب مخلص لله، لم يرد بهذه الكلمة وبأعمال الدين إلا الله، ألا لله الدين الخالص. والخالص هو الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة شرك أو رياء أو نحو ذلك. وفي معنى الإخلاص لغة تأمل قول الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا ليس فيه شائبة دم ولا شائبة فرث، مع أنه يخرج من بين فرث ودم، لكنه يخرج في غاية الصفاء وتمام النقاء. فإخلاص العبادة لله رب العالمين أن تكون العبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله، فإذا جعل مع الله غيره في العبادة خرجت عن هذا الصفاء والنقاء فلا تقبل. ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والإخلاص محله ومنبعه القلب، ولهذا قال المصنف رحمه الله خالصا من قلبه.
Syarat yang ketiga dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah ikhlas ketika mengucapkannya. Keikhlasan tersebut mengangkat dan menghilangkan kesyirikan dan riya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Juga firman Allah Azza wa Jal, ala lillahi dinul khalis, dan ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Juga dalam hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisam min qalbi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mensyaratkan keikhlasan, yaitu keikhlasan yang muncul dari hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menginginkan dengan ucapan ini, dengan kalimat ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis, sungguhnya milik Allah agama yang murni. Dan kata al-khalis adalah as-safi an-naqi, yang murni, yang bersih, yang tidak ada sedikit pun campuran kesyirikan atau keriaan. Dan untuk mengetahui makna ikhlas, perhatikan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igal lisharibin. Dan sungguhnya untuk kalian pada binatang ternak ada pelajaran, kami berikan kalian minum dari perutnya, dari isi perutnya, yang mana keluar susu yang murni, yang keluar dari kotoran-kotoran dan darah. Susu tersebut keluar dari antara kotoran dan darah, susu yang murni yang baik untuk diminum. Kata al-khalis dalam ayat ini adalah safi naqi, yang murni, yang bersih, tidak ada campuran darah, juga tidak ada campuran kotoran, padahal susu tersebut keluar dari antara kotoran dan darah, akan tapi susu tersebut keluar dalam keadaan murni dan sangat bersih. Begitu pula ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus murni, harus bersih, tidak ada sedikit pun keinginan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengsekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka ia telah keluar dari kesucian dan kemurnian, dan ibadah tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla mengatakan, ana aghna asy-syuraka'i 'an asy-syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku meninggalkan ia dan sekutunya. Dan keikhlasan ini tempatnya dan sumbernya adalah hati. Oleh karena itu penulis kitab ini rahimahullah mengatakan khalisam min qalbih, murni dari hatinya.
الرابع من شروطها الصدق المنافي للكذب بأن يقولها صادقا من قلبه كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار فاشترط عليه الصلاة والسلام الصدق في هذه الكلمة والصدق فيها أن يكون ما يقوله بلسانه ينطوي عليه قلبه أما إذا كان يقولها بلسانه ولا أعتقد مدلولها بقلبه فهذا هو المنافق ولهذا قال الله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم لا يعتقدونه في قلوبهم فمن يقولها بلسانه قولا مجردا وقلبه لا يعتقد ما دلت عليه فهذا كاذب لا تقبل منه هذه الكلمة.
Syarat yang keempat dari syarat-syarat la ilaha illallah yaitu kejujuran ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu ia mengucapkannya jujur dari hatinya. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seseorang mengucapkan la, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah jujur dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan baginya neraka. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam mensyaratkan kejujuran ketika mengucapkan kalimat ini. Kejujuran adalah ketika seorang mengucapkan dengan lisannya sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Adapun jika ia mengucapkan ya sekedar dengan lisannya dan ia tidak meyakini dalam hatinya, maka ia adalah orang munafik. Ya. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Jika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan, "Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah dan Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah rasulnya dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang bohong." Yaitu mereka berdusta terhadap apa yang mereka ucapkan dengan lisannya. Mereka tidak meyakini dalam hati-hati mereka. Maka barang siapa yang sekedar mengucapkan dengan lisannya dan hatinya tidak meyakini apa yang ia ucapkan, berarti dia tidak jujur dan tidak diterima apa yang ia ucapkan.
Al-khamisu min syurutiha al-mahabbah al-munafiyah lil-bughdi wal-kurh بأن يحب قائلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده وأن يبغض ما من خالف لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها من شرك وكفر ومما يدل على اشتراط المحبة قول الله سبحانه عن الكفار المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة وأما محبة المشركين لله فمحبة سوية فيها غير الله بالله ولهذا يقولون يوم القيامة إذا دخلوا النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فلا إله إلا الله إنما تنفع عندما تكون نابعة عن محبة الله ومحبة لهذه الكلمة العظيمة ومحبة لما دلت عليه من توحيد الله وإخلاص الدين له ومحبة لأهلها وأعمالها ومن الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وفي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أمور ثلاثة أصل وتفريع ونفي للمضاد الأصل محبة الله والتفريع محبة ما يحبه الله ونفي المضاد أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kelima dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, mencintai kalimat ini. Yaitu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai rasulnya, mencintai agama Islam dan mencintai kaum muslimin yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ia membenci orang-orang yang menentang la ilaha illallah dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah dari perbuatan syirik dan perbuatan kufur. Dan di antara dalil yang menunjukkan syarat mahabbah, syarat cinta, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah adalah kecintaan yang murni. Adapun kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah adalah kecintaan yang ia samakan selain Allah dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, orang-orang musyrikin pada hari kiamat ketika masuk neraka, mereka mengatakan, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, sungguhnya dahulu kami termasuk orang yang berada dalam kesesatan yang nyata karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maka kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya jika muncul dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan terhadap kalimat yang agung ini. Juga kecintaan terhadap makna dari kalimat la ilaha illallah, dari tauhid, dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mencintai amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Dan di antara doa yang sangat agung yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, hendaknya kita selalu mengulang-ulang doa ini adalah, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan aku memohon kepada Allah, memohon kepadamu agar aku mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepadamu. Juga dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang barang siapa ada pada dirinya, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang Allah dan rasulnya ia lebih cintai daripada selainnya. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Dan ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakraha an yuqdhafa finnar. Dan ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ini ada tiga perkara, pokok, cabang, dan lawan dari perkara tersebut. Yaitu yang pertama, pokok adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabangnya adalah mencintai apa yang Allah cintai, dan yang bertentangan dengan hal tersebut yaitu seorang membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka.
As-sadis min syurutiha al-inqiyad al-munafi lit-tark. والانقياد هو الاستسلام والطواعية والامتثال لأمر الله. فلا إله إلا الله تعني استسلام العبد لله وانقياده لشرعه وطاعته لأمره. ولهذا يقول جل وعلا, ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى, أي بلا إله إلا الله. ويقول جل وعلا, وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له, أي انقادوا وامتثلوا. فأهل لا إله إلا الله حقا من يستسلمون لله انقيادا وطواعية وامتثالا لأوامره جل وعلا.
Syarat yang keenam dari syarat-syarat la ilaha illallah yaitu ketundukan. yang artinya seorang tunduk, berserah diri, patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la ilaha illallah artinya adalah seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk terhadap syariatnya, taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia berbuat baik, maka sungguh ia telah berpegang dengan tali yang kuat. Dan yang dimaksud urwatul wuthqa di sini adalah la ilaha illallah. Juga Allah berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan serahkanlah diri kalian kepadanya. Artinya tunduklah kalian, taatlah terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah, yaitu mereka yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh terhadap segala perintah-perintah Allah Azza wa Jal.
As-sabi' min syurutiha al-qabul al-munafi lil-radd, أي لهذه الكلمة ولما تقتضيه من توحيد الله وإخلاص الدين له. قال الله سبحانه في شأن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فذكر من حالهم أنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يقبلوا هذه الكلمة وما دلت عليه من توحيد الله وإخلاص الدين له.
Syarat yang ketujuh dari syarat-syarat la ilaha illallah yaitu menerima kalimat ini. Menerima kalimat ini juga menerima kandungan dari kalimat ini, dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang keadaan orang-orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, dan mereka mengatakan apakah kami meninggalkan sesembahan-sembahan kami untuk penyair yang gila. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaan mereka, bahwasanya mereka apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka enggan untuk menerima kalimat ini dan tidak menerima kandungan dari kalimat la ilaha illallah.
الثامن من شروطها الكفر بما يعبد من دون الله كما قال الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فهذا قيد لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا به. الكفر بما يعبد من دون الله بالبراءة من الشرك وأهله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
Syarat yang kedelapan atau yang terakhir dari syarat la ilaha illallah yaitu mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa." Dan barang siapa kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka ia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haram harta dan darahnya. Ini adalah syarat dari kalimat la ilaha illallah tidak akan diterima kecuali dengan syarat ini, yaitu kufur, mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Sebagaimana firman Allah, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada yang menciptakan aku. Juga firman Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan telah ada pada diri Ibrahim qudwah yang baik, contoh yang baik, dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur kepada kalian dan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja.
Qala rahimahullah wa qad jumi'at ay hadhihi ash-shurut fil baytayn al-atiyin. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها. هذه هي شروط لا إله إلا الله الثمانية، ومن أهل العلم من يقتصر في عدها على سبعة باعتبار أن الثامن الذي زيد داخل فيما قبله، وممن جمعها نظما الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وشرحها رحمه الله في كتابه معارج القبول، شرح منظومة سلم الوصول، هو مطبوع متداول ينصح باقتنائه والإفادة منه، فإنه كتاب عظيم جدا في بابه، قد أحسن فيه مؤلفه رحمه الله وأجاد وأفاد وحشد فيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في بيان جوانب الاعتقاد وأصول الديانة.
Berkata Syekh Bin Baz rahimahullah, dan telah dikumpulkan syarat-syarat ini dalam dua bait berikut ini: ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ilmu, keyakinan, keikhlasan, kejujuran disertai kecintaan, ketundukan, penerimaan terhadapnya, kemudian ditambah yang kedelapan, yaitu engkau kufur terhadap apa yang disembah selain Allah dari segala sesuatu yang telah dipertuhankan. Ini adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang delapan. Dan di antara para ulama ada yang menyebutkan hanya tujuh saja, karena mereka mengatakan bahwasanya yang kedelapan telah masuk dari termasuk syarat-syarat yang tujuh yang telah disebutkan. Dan di antara yang mengumpulkan syarat-syarat ini adalah Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami rahimahullah dalam manzumahnya yang bernama Sulamul Wusul. Beliau mengatakan وَبِشُرُوتٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ وَفِي نُسُوسِ الْوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ. Dan dengan syarat yang tujuh telah disebutkan dalam nas-nas wahyi yang tertera. فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا. Karena seorang yang mengucapkannya tidak akan bermanfaat untuknya kecuali ia menyempurnakan syarat-syarat ini. Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-anqiyadu fadri ma'akul. Ilmu, pengetahuan tentang makna la ilaha illallah, keyakinan, penerimaan, ketundukan, ketahuilah apa yang aku ucapkan. Was-sidq wal-ikhlasu wal-mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Kejujuran, keikhlasan, kecintaan, semoga Allah memberikan taufik kepadamu terhadap apa yang ia cintai. Kemudian Syekh Hafidz Al-Hakami juga telah menjelaskan syarat-syarat ini dalam kitab beliau yang berjudul Ma'arijul Qabul Syarhu Manzumatu Sulamil Wusul. Dan kitab ini telah dicetak dan banyak tersebar. Beliau menganjurkan untuk membeli kitab ini, membacanya, karena kitab ini adalah kitab yang sangat penting dalam bab ini. Penulis kitab ini telah menulis kitab ini dengan cara yang sangat baik. Beliau mengumpulkan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perkara-perkara akidah dan pokok-pokok agama.
Wa nas'al Allah azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yuslih lana sya'nana kullah wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib.
Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menambahkan ilmunya kepada kita, dan Allah Maha Mendengar, Maha Dekat lagi Maha menerima doa.
Dan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar hafizahullahu ta'ala, dengan penerjemah Ustaz Iqbal Gunawan MA hafizahullahu ta'ala, atas materi yang telah disampaikan. Dan ikhwatal Islam wa'azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilatul Syekh. Apakah kalimat La ilaha illallah yang telah kita ucapkan dan yakini dengan hati akan batal jika ada bisikan-bisikan yang mengganggu keyakinan kita tersebut? Mohon penjelasannya, ya Syekh.
Alla wasaq syaitan fi nafsil abd. قد أمر الله سبحانه وتعالى بالتعوذ من وساوس الشيطان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وهذه الوساوس ما دام أن العبد مبغضا لها وكارها لوجودها في قلبه ومبادرا للاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الملقي لهذه الوساوس، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى لا تضره.
Jawaban beliau hafizahullah, wasawis atau bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh syaitan dalam diri seorang hamba, kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung diri dari bisikan-bisikan tersebut. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas." Minal jinnati wan nas, katakanlah aku berlindung diri dari kepada Rabb manusia, Tuhan manusia, dari keburukan syaitan yang selalu membisikkan, yang membisikkan kepada dada-dada manusia, dari bisikan-bisikan manusia, dari syaitan dari manusia dan syaitan dari kalangan jin. Maka selama seseorang membenci bisikan-bisikan tersebut, bersegera untuk berlindung diri, beristiadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bisikan-bisikan syaitan, maka tidak akan berpengaruh buruk kepada orang tersebut.
Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilatul Syekh. Apa yang harus dipelajari terlebih dahulu bagi mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, dan apakah wajib langsung dikhitan bagi laki-laki yang sudah dewasa yang baru masuk Islam? Mohon penjelasannya, Syekh.
Man kana haditha ahdin bi Islam yu'allam ibtida'an daruriyat ad-din, fayu'allam tauhid la ilaha illallah wa ma'naha, wa yu'allam shahadah shahadatana Muhammad Rasulullah صلى الله عليه وسلم ومعناها، ويعلم على أعظم الفرائض بعد التوحيد وهي الصلاة وصفتها وشروطها، وهكذا يتدرج معه في بيان الدين شيئا فشيئا، بدءا في الأهم ثم المهم وهكذا. وأيضا يحذر من المعاصي والكبائر، واخطرها الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن كل ذلك بالتدرج معه شيئا فشيئا حتى يتمكن الإيمان والدين منه، مع الدعاء له بالثبات على الحق والهدى. والختان لا بد منه، لأن لا تستقيم الطهارة إلا به، ولكن إذا كان يخشى أن يرجع عن الدين أو نحو ذلك، فيتريث قليلا حتى يتمكن الإيمان منه ويتذوق طعم الإيمان وحلاوته.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, bagi orang yang baru masuk Islam, maka pertama kali yang diajarkan kepadanya adalah perkara-perkara pokok dalam agama ini. Yang pertama kali diajarkan tauhid, kemudian makna syahadah la ilaha illallah, juga makna syahadah Muhammad Rasulullah, juga diajarkan ya setelahnya setelah dia memahami, diajarkan tata cara salat, syarat-syarat sah salat, dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara salat. Begitu seterusnya secara bertahap, sedikit demi sedikit diajarkan perkara-perkara pokok penting yang seorang muslim harus mengetahuinya. Juga orang yang baru masuk Islam perlu diperingatkan dari bahayanya maksiat, bahayanya dosa-dosa besar, dan di antara atau dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Tentu semua ini dijelaskan dan diajarkan kepadanya dengan cara bertahap sedikit demi sedikit. Juga diperbanyak doa untuknya agar dia tetap konsisten istiqamah di atas kebenaran dan petunjuk agama Islam. Adapun yang berkaitan dengan perkara khitan, maka harus seorang laki-laki yang masuk Islam untuk dikhitan, karena tidak akan sempurna kesucian dia kecuali dia dikhitan. Namun apabila ditakutkan ia akan kembali murtad, kembali kepada agamanya, maka tidak harus disegerakan perkara tersebut. Tetap diajarkan tentang perkara-perkara penting dalam agama Islam sampai betul-betul iman menancap kuat dalam hatinya, baru kemudian dia diperintahkan untuk melakukan khitan.
Dan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, bagaimana dengan seorang muslim yang suka berobat menyembuhkan penyakit ke dukun, dan pada saat sakaratul maut orang tersebut masih saja percaya dengan dukun itu? Apakah kalimat syahadatain yang diucapkannya selama ini bisa batal ya Syekh? Syukran.
اتيان الكهان أمر خطير جدا، وجاء فيها أحاديث وعيد عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مدرج عند أهل العلم في كبائر الذنوب وعظائمها، وقد صح في ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن من المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والآيات في هذا المعنى كثيرة. والكهان يدعون لأنفسهم علم المغيبات وعلم الخوافي والبواطن، وكثيرا ما يكون على ألسنتهم الكذب وأكل أموال الناس بالباطل. فالحاصل أن هذا شأنهم، وإتيانهم مضرته على الدين عظيمة. ولا أوضح في هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, mendatangi para dukun atau para normal ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang memperingatkan tentang bahayanya mendatangi para dukun dan paranormal, dan ini adalah termasuk dosa besar, bahkan dosa yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan ia membenarkan apa yang ia ucapkan, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah firman Allah Subhanahu wa taala: "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah, Katakanlah, tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan para dukun dan paranormal tersebut, mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, perkara-perkara yang tersembunyi. Dan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang diucapkan oleh para dukun dan paranormal tersebut. Mereka juga di antara perbuatan mereka adalah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka mendatangi dukun dan paranormal ini sangat berbahaya sekali. Dan cukup bagi kita untuk mengetahui bahayanya mendatangi dukun dan paranormal, yaitu dengan mendengarkan hadis berikut ini atau hadis yang kita bacakan tadi, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan apa yang ia ucapkan, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore yang berbahagia ini. Narju min fadlatu syekh al-ikhtitam.
Nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yanfa'ana innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib. Ila liqa'in akhar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita memohon taufiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengabulkan doa. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.